Já, það voru allt upp draumar. Þeir áttu enda, það var Hólmfríður gamla frá Bílsey. Hún kunni alveg hreint þeir lifu, draugar áttu að lifa í 380 ár.
Oh.
Fyrst fóru þeir vaksandi, þroskandi í 80 ár. Stóði staði og annur 80 ár og hnygnaði svo þriði 80 ár og hjónaði alveg nýðar. Þið erum með þetta gangandi, já. Mm. Skoði, já. Það má vera það.
Manst einhverja sögur svona fylgjur eða svona svipur?
Nei, ég man nú eftir sérstaklega mítið það. En kellingin Hólmfríður,